Nedeljski klepet.
Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Začenjamo oktobrski nedeljski klepet. Nocoj je z nami gospa Metka Klevišar. Prav lep pozdrav, gospa Metka.
Lepo pozdravljeni.
Pošiljam lep pozdrav tudi v dom svetega Jožefa, kar nekaj časa je minilo od najinega zadnjega pogovora, pa me na začetku tega nedeljskega klepeta najprej zanima, kako ste, kakšno je vzdušje v domu?
Ja, moram reči, da smo kar dobro, vzdušje je tudi dobro, zdaj se začenjajo nekatere dejavnosti, od predavanj, koncertov, tudi veliki oder sveta so igrali v prejšnji petek, tako da nekaj stvari več se dogaja.
Tokrat bo tema najinega pogovora smrt in umiranje, nekaj k čemur smo vsi zapisani, pa vseeno to misel odrivamo, čeprav po drugi strani vemo, da je ravno strah pred smrtjo razlog za marsikaj v našem življenju. Gospa Metka, vi ste ustanoviteljica hospica, upokojena zdravnica, zelo odblizu ste se srečevali z umirajočimi in njihovimi svojci, v domu svetega Jožefa tudi vodite pogovore o življenju in smrti, pa me zanima se vseh teh letih, v kakšnem pogledu spremenil odnos do smrti in umiranja, tako na splošno gledano?
Mislite, kar se tiče v družbi ali
tako,
mojega?
Ja, oboje pravzaprav me zanima.
Ja, kar se tiče mojega odnosa, se popolnoma ni spremenil, ampak samo vsak dan dobivam novo potrditev, da to, kar jaz razmišljam, je pravzaprav zelo normalno. V sami družbi pa se mi zdi, da se morda je začelo večkrat več o tem govoriti, čeprav o tem se ne bo nikoli dovolj govorilo, ker to je tema, ki se jo mnogi zelo bojijo. Je pa tako, tukaj v domu je seveda smrt zelo prisotna, čeprav tukaj v domu ljudje ne govorijo veliko o tem.
Širše gledano pa se vam zdi, da ni več taka tabu tema ali postaja spet
morda,
tabu tema?
Ja, morda je malo boljše. Namreč zanč mi je ena gospa rekla, da se ji zdi, da odkar je zdaj ta koronavirus, kar je tudi več umiranja, da mogoče ljudje malo več mislijo tudi na smrt in da se di to dobro. Torej jaz osebno ne vem, ali je to res ali ne, ali se samo bojijo, ali tudi mogoče se zavedajo, da smrt je med nami. Verjetno je oboje. In je pa tako, veste, to je, mislim, tema, o kateri se ne bo nikoli dovolj govorila, ker je tudi čisto naravno, da se ljudje tega malo izogibamo. Čeprav ne, se mi zdi, da bi bilo naše življenje pa veliko lepše, če bi o tem več razmišljali in se tudi več pogovarjali.
Kaj menite, gospa Metka, se lahko pripravimo na svojo smrt?
Vse kaj, dokončno se ne moramo nikoli pripravljati. Na to, kar se nam bo dogajalo, o tem lahko razmišljamo, ampak dokončno se pripraviti nikoli ne moremo, ker je potem, ko pride, vedno mečkano drugač. Ampak je pa res, da če se o tem pogovarjamo, če o tem razmišljamo, nam je, tudi čeprav je potem nekoliko drugač, kot si prej mislila, vse veliko laže. Namreč to je stvar potem, ki je bila med nami prisotna. Če pa tega ni, potem pa pride to čist nenadoma, nepričakovano, kot nekaj, kar ne bi smelo biti, in se zdi, kot da je to nekaj izjema, če doleti naše svojce, naše prijatelje, čeprav je to nekaj, kar se tiče popolnoma vsakega od nas.
No, marsikdo tudi reče, da se lastne smrti ne boji, boji pa se smrti svojih bližnjih, pa me zanima, kako pa se lahko pripravimo na to, torej na smrt svojih bližnjih?
No, jaz mislim, da to, ta izjava je zelo pogosta, in jo je tudi zelo razumljiva. Je res, da o svoji smrti mogoče niti ne razmišljamo toliko veliko, tudi ne vemo, kako bo, in se morda niti toliko ne bojimo, skratka vemo, da bo tak življenje konec. Ampak to, kar pa, ker tudi, ko bomo to doživeli, se tega ne bomo čist zavedali. Ampak to, kar pa nas vse doleti in kar je zelo boleče, je pa, ko nekoga izgubimo, ki ga imamo radi. In to je čisto razumljivo. Če imaš neko stvar rad, pa naj bo to pri otroku igračka, ali če je to kaj drugega, kar imamo, je vedno težko, ko izgubimo. Tudi, ko se od nekoga poslovimo, pa ga nekaj časa ne vidimo, je težko. Ko pa izgubimo človeka, ki je zelo, ki je umrl, in vemo, da ga v tej obliki, po kakršni je sedaj, ne bomo videli, če verujemo v smrtno življenje, ampak takšen, kot je, ne bo več, je to vedno težko. In je tudi razumljivo, da ljudje potem žalujejo. Seveda je pa zdaj vprašanje, kako žalujemo, kako iz tega pridemo, in to je zelo pomembno.
Sedaj pa še vprašanje o pogrebu. Marsikomu je težko iti na pogreb, težko se je soočiti z žalujočimi, kljub temu, da je to zelo zdravilno. Ljudje se takrat povežemo na en čisto nov način, lahko rečem, in to narekuje prav ta izrednost dogodka, kar smrt je. Pa me zanima, gospa Metka, kaj menite, kako pomemben je pogreb?
To jaz mislim, da je zelo pomemben, tudi to bilo vedno v zgodovini pomembno. Torej, pokopavati mrtve je ena z pomembnih stvari, ki spada k našemu življenju. Je pa tako, veste, mi smo se doma v naši družini o tem pogovarjali in meni to ni bilo nikoli težko. In zdaj, ko se pogovarjam z ljudmi, nekateri vzamejo že majhne otroke na pogreb. Rečejo pač, to bojo doživeli in ko umre otroku nek čist neznan človek, mu takrat sploh nič hudo, on je samo to doživel. Zdaj, veste, pa stvar nevarnost v tem, a ne, ljudje zdaj doživljajo pogrebe na različne načine. Včasih je bilo tako, da je pokojnik ležal v hiši, od njega so se poslavljali, ob njem so se pogovarjali, ob njem so prepevali, ob njem so tudi malo popili, skratka, življenje in smrt sta bila skupaj. Zdaj se pa dogaja tako, da recimo v nekaterih vežicah mrliških odprejo vežico šele 2 uri pred smrtjo in takrat ljudje niti nimajo dost priložnosti, da se od pokojnika poslovijo. In to, kar je pa včasih tudi težko, je pa to, veste, pokojnika so v zadnjič videli takrat, ko je bil še živ, recimo, lahko je tudi drugače, ne, ampak ko je bil še živ, ko je bil doma. Potem je šel v bolnico in potem je v bolnici umrl. In potem ga kremirajo in v bistvu mrtvega niso nikoli doživeli. In jaz mislim, da to nujno manjka. A ne, sej, lahko tudi kremirajo, samo slovo naj bi bilo vedno od trupla. In to bo nekod v inozemstvu tudi delajo, tako da je slovo vedno od trupla, potem ga pa kremirajo. Tako pa ljudje sploh ne doživijo smrti kot takšne, pokojnika niso videli in mnogi rečejo, saj se veliko lažje sprejemamo smrt, ker tega človeka nismo mrtvega videli. Ampak to je potem ravno ta napaka, niso doživeli smrti kot takšne.
Ja, na prvi pogled se zdi to lažja pot, ampak potem se pa izkaže, da je pravzaprav napačna.
Ja, zato ker, a ne, v bistvu ta človek je umrl in tega ne moramo negirati. In mnogi, ki tega niso nikoli doživeli, nekaj kar pričakujejo, da se bo mogoče še nekod pojavil. Ne bo se pojavil, on je umrl, on je bil mrtv, a ne takrat, ko ste ga pokopali, samo niso pa tega videli. In zato se mi zdi, tudi ta obred poslovesa od trupla je zelo pomemben. Ne? In jaz se spomnim, da to tudi otrok znajo, bi zelo prikupni, kot dedko, babici, ga lahko še pobožajo, pošeljke dajo zraven, pa to jim potem ostane za celo življenje.
Ni te groze, ki si jo predstavljamo, da je, ker je to pravzaprav naravno.
Se veste, ravno tebe poglede, ljudi je groza in to je škoda. Jaz mislim, da je zelo hudo, ker se ljudje celo življenje bojijo smrti. Bojijo nečesa, kar bo prav gotovo prišlo. Ali to ni samo mordavo prišlo, to bo prišlo. In če bi se o tem pogovarjali, če bi bilo to bolj del našega življenja, potem nas tega ne bi bilo tako strah in bi mogoče veliko lažje živeli. In gre v bistvu za to, da bi mi vsi ob tem, kar je, če sad ne moramo zbrisati, lažje živeli in se življenja bolj veselili. Potem bila tudi smrt bolj sprejemljiva, potem bi tudi samo, mogoče bomo v žalovanju še kakšno besedo rekli, tudi to bilo nekako lažje, a tako je pa vsega nas groza. In hudo je, če človek celo življenje trepeta pred smrtjo, trepeta pred nečim, kar bo prav gotovo prišlo, čemu se ne more izogniti.
No, če za hip ostaneva še pri pogrebu, kaj pa če se pogreba ne moremo udeležiti? Kako se posloviti takrat?
Ja, to je tudi, veste, tudi zelo je bilo težko, a ne, ob covidu, ko ljudje niso mogli na pogreb. Lahko je tako da tudi umre nekdo, ki je daleč, lahko nekdo ne more na pogreb. Takih situacij je lahko zelo veliko. Jaz mislim, da takrat se lahko nekje zbereš, nekje v duhu posloviš od tega človeka, kar je tudi možno. Se teh situacij ni tako malo in je tudi možno, da se na ta način od tega posloviš.
Kaj pa mislite nam sporoča epidemija oziroma prinaša v odnosu do tega vprašanja? Se je naše razumevanje poglobilo, nas je smrti morda še bolj strah ali lahko bolj iskreno, tako kot naprimer sveti Frančišek rečemo sestra, sestra smrt?
Ja, jaz v tem trenutku težko rečem, težko bi tudi rekla, da je tako, kot je Frančišek gledal na smrt, to bi bilo zelo idealno. Jaz osebno sem prepričana, da tudi ta epidemija, ta pandemija nam nekaj sporoča, da nam hoče marsikaj povedati, pa je vprašanje, a mi to razumemo ali ne. Nam sporoča tudi to, da človek ni vse mogočen, da ne more urejati vsega, da veliko stvari grejo mimo njega in da nismo mi tisti, ki bi vse urejali in da moramo sprejemati življenje, kakršno je. Včasih tudi neprijetno, včasih tudi kaj tazga, kar bi naraje izbrisali, ampak v bistvu pa moramo življenje, tako je, ga narediti čim bolj znosnega in da si moramo pomagati. Zdaj, koliko se tega čisto zavedamo, mi ni jasno, ker vsi samo čakajo, torej nekateri se niti cepiti nočejo, ker ne, tega niti ne dojemajo, da je to res. Nekateri samo čakajo, kako bo, se bo našlo zdravilo in bo potem vse v redu in tako naprej. Ampak ne vem, koliko pa res to razmišljajo ljudje, kaj nam to pove tudi sama bolezen in sama smrt, ker to so ta sporočila pomembna.
Kaj pa menite o skrbi za grob? Sveče, cvetje, nagrobnik? Kako pomembno oziroma nepomembno je temu dati čas, energijo, tudi denarno vse zadnje?
Ja, jaz mislim, da so to tudi stvari, ki so pomembne, ampak ne pretiravati. A ne, ker lahko z grobom zelo pretiravaš. Lahko jaz poznam grobove, kjer so naredili, pa so mozaike naredili, pa krasne slike, se to so lepi grobovi. Samo ne, vsak si tega ne more privoščiti, vsak ne. In potem tudi nekateri strašno skrbijo, tudi imate mnoge ljudi, ki stalno hodijo na grob. Jaz pravim, dokler je to tulažbo, hodi na grob, sam ni to nujno. Na pokojnika lahko misliš, tudi če ne hodiš stalno na grob, tudi če se tako poveže z njim. Tako da jaz mislim, ne smem pa tudi spogrobovi, da se koliko je sveč, koliko je cvetja, pa tako naprej. Grob naj bo urejen, ampak ne pa pretiravati s nobeno stvarjo.
No, malo prej ste že omenili žalovanje. To ljudje vsak doživlja zelo individualno, na svoj način in včasih potem drugi nimamo ali pa nimajo razumevanja za načine žalovanja. Kaj bi bila vaša misel o žalovanju? Kako zelo pomemben je ta čas po smrti za predelavo nekih občutkov?
To je zelo, zelo pomemben čas. In je res, da vsak človek žaluje na čisto svoj način. In težko je tudi predpisati, kako je treba žalovati. Ne? In je težko reči, kaj še normalno, kaj ni normalno. Čeprav so žalovanja, ki so lahko, potem grejo res lahko patologijo, ko to traja. Predolg časa, ko to ljudi preveč obremeni. Je pa tako, veste se, žalovati začnemo že kot otroci. Sam slišala v nepučki, ki je zbolil papagaj. In veste, in je papagaj, če pogine, je to lahko pravo žalovanje pri otroku, ki tudi ni tako enostavno. In imate otroke, ki se pa tega zelo spominjajo, kako so žalovali za svojo živalco. Ne, to je pač pri otroku. Pri odraslem je pa tako, če imamo srečo, nam do visoke starosti nihče ne umre. To če je sreča. Ampak drugačno pa umirajo, recimo, koliko ljudi, ki jim je umrl otrok. Koliko ljudi potem, ko so starejši, pa eno zakoncev običajno umre prej. Zelo redko oba hkrat umreta. In kdorkoli umre po tolkem času zakona, je to vedno zelo težko. In temu ne moreš reči, pa ni tako težko. Je težko, vedno je težko. Ampak jaz se vedno tako pravim. In zanj sem se pogovarjala z eno gospo, ki je oče umrl in je bila zelo prizadeta, zelo žalostna. Potem so se pa dolgo pogovarjale in so ugotovile, ona je lahko neizmerno hvaležna za tega očeta, ki je bil res enkraten, ki je skrbel tudi za svoje vnuke, ki je ne vem kaj vse dobrega naredil, ki je bil krasen oče in je lahko hvaležna, da je tok časa bil. In če to tako vzamemo one, da smo lahko hvaležni za tega človeka, ki je tok časa bil z nami, potem nam je mogoče veliko lažje. In jaz bi predvsem želela, da bi vsi svojo žalost, ki je lahko zelo velika, bolj spremenili v hvaležnost. Hvaležnost za tega človeka, da je bil. Potem je pa še nekaj, veste, kar na česar se mogoče marsikdo niti ne upa izreči, ampak je pa res. Če je nekdo zelo hudo bolan in nazadnje zelo trpi, pride smrt kot odrešitev. In takrat si lahko tudi hvaležen, da je ta človek umrl, da se to življenje ne podaljšuje za vsako ceno, a ne, ker je tudi spremljati nekoga, ki je zelo hudo bolan, zelo težko.
No, kaj pa tale misel Alenke Rebula, ki sem jo prebrala pred kratkim in je zapisala, drevo izpelje svojo izgubo do konca in je hkrati popolnoma predano novemu. Zato so procesi slovesa v bistvu procesi regeneracije in je važno, da se jim predajemo brez strahu. Na dnu tega dogajanja ni uničenja, ampak ponovno rojstvo v nekaj, česar še nikoli nismo doživeli. Kako bi komentirali to misel?
Ja, to je zelo lepa misel, Alenka Rebula. Samo veste, tako kot človek ljudi spremlja, to je mogoče za nekoga, ki še ni tako zelo star, ki lahko še nadaljuje življenje, a ne, absolutno ja. Če pa nekomu, ki je že zelo, zelo letih, umre sozakonec, a ne, si pa jaz težko predstavljam, da bo ta človek lahko začel v teh letih, v tem stanju nekaj ne vem kaj novega. Tudi ne vem, če lahko od njega pričakuješ. In v tem jaz veliko ljudi takole poznam, se največkrat zgodi, da potem drugi tudi kmalo umre. In potem lahko rečeš, hvala za oba ta stabla. Je pa ta misel od Alenke Rebula sigurno zelo lepa, kar se tudi veliko krat izkazuje, da je res tako, ne. Kolikrat se potem po smrti nekoga odprejo nova obzorja, nove stvari in vidiš, da v bistvu ti je življenje s prejšnjim človekom bilo v veliko tolažbo, zelo dragoceno, ampak potem se pa spet nekaj novega odpre.
Ampak sama pa to misel berem tudi drugače in sicer z napovedjo o večnem življenju.
Lahko tudi tako, ne? Veste, jaz mislim, da ljudje pa veliko premalo razmišljajo o večnem življenju. Ker v bistvu, če bi več o tem razmišljali, bi se tudi smrti veliko manj bal. Vse konc koncev je težko, ne? Težek je ta prehod, ker ne vemo točno, kakšen je. Ampak v bistvu je pa pred nami novo življenje, ki je ne vemo kakšno, ampak upamo, da je lepo in dobro. In če v to upamo, potem je veliko lažje tudi koga spuščati, je veliko lažje tudi potem o svoji smrti razmišljati in tako gledano je to dragoceno.
No, še vprašanje čisto za konec najinega klepeta, gospa Metka. Nekaj ste v tem nocoj že povedali, pa še enkrat morda, da se nam bolj vtisne v spomin, kako živeti, da nas smrti ne bo strah.
No, jaz mislim, da se o tem predvsem dobro pogovarjati, ne tega izrivati, kot da tega ni, to je, da ni treba posebnih lekcij o umiranju imeti, ampak to, kar se dogaja, a ne umirajo ljudje vse povsod, umirajo naši sosedje, umirajo mladi ljudje na cestah, vse povsod. In dajmo se o tem pogovarjati, ne samo odrasli, lahko se tudi z otroki o tem pogovarjamo, ne z neko grozo, ampak ne, kaj se pa potem da narediti po smrti nekoga. In tako jaz mislim, da bi bilo naše življenje veliko lepše, da se, če to postane del našega življenja in se o tem pogovarjamo. Seveda v upanju, da vedno pa upamo, da se nam to ne bo zgodilo in da bomo čim dlje lahko tudi brez smrti preživeli.
Tako, prav lepa hvala za tale klepet, gospa Metka Klevišar, hvala za vaš čas, za to, da ste z nami, našimi poslušalci, delili svoja bogata spoznanja, ki ste jih nabrali v času, ko ste spremljali umirajoče, tudi vaše bogate izkušnje ob pogovorih o življenju in smrti, ki jih imate v domu svetega Jožefa in na podlagi vseh srečevanj z ljudmi in pogovori. Prav lepa hvala, pošiljam lep pozdrav v dom svetega Jožefa in se veselim najinega naslednjega klepeta.
Ne, hvala lepa, tudi jaz se tega veselim in vam vse dobro v tem času.
V nebesih dom pripravljen je za nas. Sveti mi ljubezni agnje da. Svetlo bi Božji božarev obraz. Nebeški Jeruzalem. Odrešenja med nami je, premoč in zmaga našega Boga. Zato nebesi dvignite se, na veke Jezus je zakraljeval. V nebesi dom pripravljen je za nas, sveti mi ljubezni agnje da, svetlo bi Božji božarev obraz, nebeški Jeruzalem.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušali ste nedeljski klepet, tokrat z gostjo Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost in poslušanje. Od vas se poslavlja vam tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.